ผู้เชี่ยวชาญของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตรา 3.5% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าอัตราการโตของปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะนายโอลิเวียบรองชานักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐจะโตในอัตราที่เร็วกว่าประเทศอื่นๆเล็กน้อยในขณะที่เศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวในอัตราที่เชื่องช้ากว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่าภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเนื่องเพราะราคาน้ำมันที่ยังคงลดลงอยู่ต่อไปการเปลี่ยนแปลงในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและภาระหนี้สินอย่างมากรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ตกค้างมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปีค.ศ. 2008นะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวต่อไปว่าประเทศที่นำเข้าน้ำมันอย่างสหรัฐยุโรปจีนและอินเดียจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานน้อยลงทำให้มีเงินใช้ในเรื่องอื่นๆมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันต้องขายน้ำมันในราคาที่ถูกลงแต่ประเทศเหล่านี้มีเงินสำรองก้อนใหญ่จึงไม่ต้องลดการใช้จ่ายมากนักเขากล่าวส่งท้ายว่าการส่งออกของสหรัฐอาจลดลงเพราะค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นทำให้สินค้าของสหรัฐมีราคาแพงและอาจจำกัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะคะการประเมินเศรษฐกิจโลกดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก IMF และธนาคารโลกกำลังชุมนุมกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันสำหรับการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิในสัปดาห์นี้ค่ะและศาลญี่ปุ่นมีคำสั่งออกมาเมื่อวันอังคารห้ามมิให้บริษัทกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กลับไปเปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู2เตาเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกนะคะผู้ควบคุมโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นได้อนุญาตให้บริษัทไฟฟ้ารายนี้กลับไปเปิดเตาหมายเลข3และ4ที่โรงงานในจังหวัดฟูกุอิใช้ได้อีกตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาใหม่หลังแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในปีค.ศ.2011แต่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะกลับไปเปิดใช้โรงงานดังกล่าวอีกเพราะไม่เชื่อว่ามาตรฐานใหม่ดีพอที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวรุนแรงได้นะคะกันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลค่ะและในขณะที่ผู้สนใจอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะแข่งขันหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าบริษัททำโฆษณาหาเสียงทางการเมืองก็กำลังเตรียมตัวรับงานที่คาดกันว่าอาจมีการใช้จ่ายโดยรวมสูงหลายพันล้านดอลลาร์นะคะคาดกันว่านอกจากจะอาศัยสื่อดั้งเดิมคือโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์สำหรับการโฆษณาหาเสียงแล้วผู้เชี่ยวชาญการตลาดให้ความเห็นว่าแนวโน้มที่เริ่มต้นในปีค.ศ.2010ซึ่งก็คือการโฆษณาหาเสียงทางดิจิทัลหรือออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นโดยอาจมีมูลค่าสูงเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ความจูงใจของการหาเสียงออนไลน์คือการกำหนดเป้าหมายผู้รับฟังได้โดยเฉพาะเจาะจงด้วยการนำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตประวัติการเสียภาษีและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่หาได้จากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการเสียงสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณนครดีทรอยต์ก็สามารถส่งโฆษณาหาเสียงออนไลน์ของตนไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในดีทรอยต์ที่เคยพิมพ์คำว่า Toyota Prius เข้าไปใน Google ได้ทันทีค่ะและสุดท้ายนะคะในรายงานธุรกิจวันนี้ในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอังคารที่14เมษายนที่กรุงวอชิงตันและก็เป็นวัน Equal Pay Day ด้วยแดนไพรส์เจ้าของบริษัท Gravity Paymentsซึ่งทำบัญชีบัตรเครดิตให้กับร้านค้าในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประกาศให้ลูกจ้างพนักงานทั้งหมดรับทราบว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกคนโดยกำหนดขั้นต่ำสุดไว้ที่ 70,000 ดอลลาร์ เงินที่จะเอามาใช้จ่ายตามเป้าหมายนี้จะมาจากเงินเดือนของเขาเองซึ่งเท่ากับ$1,000,000ในขณะนี้แต่จะลดลงไปอยู่ที่$70,000และเงินกำไรของบริษัทนะคะ CEO ของ Gravity Payments ผู้นี้บอกว่าที่ตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะได้อ่านผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบล2คนซึ่งระบุว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า $70,000จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ราวๆ $75,000 ค่ะ CEO ผู้นี้บอกไว้ด้วยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่เงินเดือนผู้บริหารกับพนักงานลูกจ้างในอเมริกามีความแตกต่างกันมากกว่า350เท่าตัวและอยากจะเห็นลูกจ้างพนักงานของเขาเป็นคนทำงานที่มีความสุขด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ